Naudek dua leciono. Emociai momentoi.
La curteno jus falis ce la fino de la granda opero Aida, la verco cun famai trompetoi de la ne malpli fama componisto Verdi. Cai nun, en drinqueio de Romo venis por Aldo, la momento diri aliana addiauan tintigante la glasoin.
Dankon pro citiu lasta vespero.
Ec diras Jana por rompi subitan silenton en la conversazio.
Sed fakte mi preferas la alian verkon.
Ja, mi komprenas vian senton, mia cara. La temo de La Traviata estas por vi malpli pompa kaj pli kortuŝa.
Ho, mi havas ĉagrenon kontraŭ tiu patro. Kiu jalusa pri siaj rajtoj kaj envia pro la feliĉo de la gejunuloj, malice suspektas ŝin pri malnobla kalkulo. Dum la kompatinda pro tuberkulozo jam perdis la partion. Oni aspirus savi ŝin per miraklo.
Vi indignas kontraŭ tia patro, sed ĉu vi estas certa taksi lin laŭ liaj justaj meritoj? Cetere, la situazio estas ja ex moda.
Yes. Kai morgaŭ matene mi forflugos al Usono. Baldaŭ mi retrovos la oficejon en San Francisco. La ĉikanojn de la kolegoj. Kai mi havas ankoraŭ tiom da aferoj, kiujn mi amus priparoli kun vi, ke mi ne scias per kio komenci.
Ankaŭ mi, Jana. Kai tamen ni ne povas tranokti en ĉi tiu loko. Nu, kiel mi jam deklaris al vi, depost la forpaso de mia edzino, min retenas ankoraŭ ĉi tie nur familiaj aferoj. Tuj kiam mi estos likvidinta ĉion rilatan al la heredaĵo, mi transiros Atlantikon.
Ho, Aldo! Ĉu definitive vi decidis tion?
Yes.
Solene konfirmas Aldo, malŝtopante plian boteleton.
Ekzerco.
Honore al la fianĉino tintis kristalaj glasoj.
Per kio tio tuŝas min?
La senpartieco estas la ĉefa kvalito de arbitracianto kaj juĝisto.
Oni tro ofte tendensas taxi ion lau la successo cae ne lau la merito.
La superulo malnobligas ciam li cicanas novuloin.